ditë kryesor në Euronews Albania.
Nga sot gjoba për bizneset e vogla që nuk janë fiskalizuar. Shoqata e avokatëve vjon bojkotin për masat e sigurisë dhe seancat gjyqësore. Propozimi francez, qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut do të konsultohet me kuvendin, opozita skeptike. Dëbimi i 70 diplomatëve, Petkov, Rusia të tërheq ultimatumin ndaj Bullgarisë. Xi Jinping mbron sundimin e Kinës në Hong Kong. Përdoruesit kundër Google, shqetësim për çështjen e privatësisë.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.